Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Muistan oikeastaan jo muutaman vuosikymmenen takaa, kun eräs ystäväni hieman hekotellen kertoi kokemuksestaan Suomen luterilaisen evankeliumyhdistyksen SLEYn kesäjuhlilta. Tuonne kesäjuhlille oli tullut vieraaksi kansankirkon piispa, en muista mistä hiippakunnasta ja ehkä parempi, ettei tule ilmi. Mutta hän kertoi tuosta puheesta, jonka tämä piispa oli pitänyt ja kävi ilmi, että piispa oli opiskellut, että mikä on evankelisessa uskossa tärkeitä tematiikkoja. Ja tuossa puheen aikana mainittiin, useamman kerran puhuttiin niin koko maailman autuudesta kuin kasteen armosta, mutta ystäväni totesi, että kun ne rupesi tulemaan sitten uudestaan ja uudestaan ja jokaisessa asiassa palattiin aina kasteen armoin ja koko maailman autuuteen, niin saattoi kuulijalle tulla hieman päälle liimattu olo, vaikka oikeiden tematiikkojen äärellä toki oltiinkin ja oli opiskeltu, että mikä mahtaisi olla hyvä korvasyy kyseisessä paikassa. No, kliseisiä puheita pystyy tästä tekemään, mutta tietysti meitä kiinnostaa, että mikä tässä on se aito tausta ja mistä nämä teemat nousevat. Ja saapi nähdä, että pysähdytäänkö miten paljon näiden teemojen äärellä tänään vai mennäänkö ihan toista väyliä. Nimittäin tänään on tarkoitus pysähtyä keskeisesti evankelisen liikkeen taustalla olevan Frederick Gabriel Hedbergin teologiaa ja erityisesti pelastusvarmuuden käsitykseen hänen ajattelussaan. Ja näitä teemoja on kanssani tänään pohtimassa Seurakuntaliiton pastori Daniel Salo. Tervetuloa mukaan.
Kiitos kutsusta.
Tosiaan Hedbergin teologia äärellä oltaisiin tänään ja ehkä kuulijoille on hyvänä alkuun sanoa, että en mä yritä tehdä jonkinlaista Hedberg-historiikkia tai kokonaisesitystä. Monenlaisia kiinnostavia henkilöhistorian käänteitä sieltä voisi nostaa. Ehkä elämä antaa vielä joskus mahdollisuuden semmoiseenkin jaksoon. Mutta ajattelisin, että tänään yritettäisiin olla kuitenkin evankelisen luterilaisuuden tai niin kuin itse ymmärrettä luterilaisuuden sydän äänien äärellä ja pohtia juuri sitä, että mitkä on niitä, niin ainakin meillä on semmoinen kuvitelma, että kaikkein olennaisimpia kysymyksiä Hedbergille juuri tämän pelastusopin äärellä. Ja sinä olet, Daniel, näitä teemoja ja kiinnostuksella kuulla, että mihin niissä olisi hyvä pysähtyä, mistä lähtee liikkeelle, vai olko mun kuvitelma näistä teemoista ihan vinksallaan, katsotaan mihin päädytään. Mutta ehkä nämä alkuun kuulijoille, monille varmasti Hedberg on aivan tuttu henkilö, mutta saattaapi olla, että linjoilla on myös joku, joka joku joutuu hiukan muistelemaan, että hetkinen, että miten se menikään, niin voisi olla hyödyksi, jos pystyisi jotenkin maailman kartalle ja historian vaiheisiin sijoittamaan Hedberg-hahmon, niin voisitko lyhyesti kuvata, että siis kenestä kummasta oikein on kyse?
Joo, kiitos. Eli Frederick Gabriel Hedberg on 1800-luvulle sijoittuva herrasmies. 1811 syntyi Raahen saloisissa ja Venäjän keisarikunnan aikana. Ja häntä on tosiaan nimitetty evankelisen liikkeen isäksi. Ja tästä, niin kuin tuossa alkuun juttelit, niin evankelinen liike on varmasti suurimmalle yleisölle tullut tunnetuksi evankeliumiyhdistyksen kautta, missä Hedbergkin sitten myöhemmin toimi. Mutta evankelinen liike ei toki rajattu evankeliumiyhdistykseen, vaan esimerkiksi Seurakuntaliitto itsenäisenä luterilaisena kirkkona edustaa että samaa evankelista perintöä ja sitten Hedbergin perintöä. Ja samoin lähetyshiippakunnassa tiedetään, että monet keskeiset vaikuttajat on evankelisen liikkeen piiristä, joka näin niin ulkoisestikin, mutta sitten ainakin niin kuin sen hengellisen perinnön puolesta. No mikä se sitten on se Hedbergin hengellinen perintö, niin siihen mennään tässä varmasti pala palalta enemmän enemmän, mutta niin kuin lyhyesti kuvailen sitä, niin Hedberg oli nuorena miehenä tämmöinen valistusajan mies, ja vielä kun hänet papiksikin vihittiin, niin muistaakseni 1830-luvulla, niin hän oli edelleen tämmöinen niin valistusajan rationalisti, että jos lukee niitä Hedbergin nuoruuden saarnoja, niin siellä ei hirveästi Jeesuksesta tai soituksesta tai varsinkaan koko maailman autuudesta puhuta, että se on aika kylmän kuulosta tekstiä, että puhutaan niin kuin jonkun suuren rakkauden johdatuksesta ja tämmöisiä ylimalkaisia hienoja sanoja, mutta ei niin kuin paljoakaan raamatullista sisältöä. Että sitten tämmöinen niin kuin hyvin moralistinen ja niin kuin etiikkapainotteinen julistus, eli se evankeliumi puuttui sieltä silmiin pistävästi ja vielä siinä pappisuran alkuvaiheilla. No sitten kun hän joutui sitten kasvokkain kärsimyksen ja kuoleman kanssa ja kuolevien ihmisten kanssa, niin sitten se niin kuin alkoi iskemään hänelle vastoin kasvoja, että hänelle ei ole mitään annettavaa näille ihmisille. Että sillä suurella johdatuksella niin on aika hankala lohduttaa tällaisilla ylimalkaisilla sanoilla ihmisiä, jotka on kuoleman kynnyksellä. Että sitten hän huomasi, että Jeesukselta löytyy sellaiset sanat, jotka voi siinäkin tilanteessa antaa toivoa, jotka voi rohkaista ihmistä. Ja sitten pikkuhiljaa siinä 30-40-luvun taitteessa, niin Hedberg sitten alkoi heränneismiehenä, heränneispappina, niin alkoi tutkimaan Lutteria. Ja sitten erityisesti Lutterin kirjojen myötä sitten tapahtui tämmöinen evankeliumin kirkastuminen hänelle. Ja siitä alkoi sitten pikkuhiljaa myös tämmöiset isot kirkkohistorialliset käymisprosessit, evankelisen liikkeen synty, irtautuminen herännäisyydestä, niin sitä myötä sitten 40-luvun puolivälin tienoilla.
Voiko siitä sanoa jotain, että tämä Hedbergin teologinen muutos, minkä hän kokee ja mikä sitten vaikuttaa isosti myös hänen julistustyöhön, niin se tuo myös sitten silloisessa kirkossa ongelmia vastaansa. Onko siitä jotain, mitä haluaisit nostaa esiin, että miksi niin tapahtuu? Ja mikä on niin kuin ne asiat, mihin silloin sitten Hedbergin suhteen reagoitiin? Mikä siinä oli hankalaa?
Niin kirkon suhteen.
Niin, mä muistelen
Joo, joo.
etäisesti sieltä historian sivulta, että Hedbergkin on laitettu sitten vähän, se oli niin ongelma se hänen teologiset korostuksensa ja sitten on saanut vähän virkamääräystä vankilaa ja mitä kaikkea sitten
Joo,
olikaan.
kyllä, kyllä. Joo, eli voidaan mennä tuosta niin sanotusta evankelisesta murroksesta vähän vielä taaksepäin, että tosiaan silloin Venäjän niin kuin keisarikunnan aikana oli tosi tiukka sensuurilaki, ja sitten joku muistaa koulun penkiltä semmoisenkin sanan kuin konventikkeli plakaatti, eli tämmöinen kokoontumiskielto, eli ei vapaasti saanut ihmiset kokoontua viettämään seuroja tai kinkereitä tai raamattupiiriä tai mitä ilosanomapiiriä, mitä näitä on, niin tämmöinen ei ollut luvallista, eli ei saanut niin kuin korkealta taholta siihen erityislupaa. Eli sitten tämmöinen niin kuin herännäisten herätysjulistus ja tämmöinen nähtiin sitten niin kuin esivallan taholta tai viime kädessä niin kuin tsaarin taholta uhkana, että hänelle kelpasi oikein hyvin semmoinen valistusjulistus ja semmoinen moralismi ja tämmöinen hyvän elämän julistus. Mutta sitten kun joku otti nämä uskon asiat ihan tosissaan ja alkoi julistamaan synnin tunnosta ja niin kuin kuuliaisuudesta niin kuin Herralle, Jeesukselle, Kristukselle, niin tämä nähtiin sitten niin kuin kilpailevana tai uhkaavana toimintana. Ja arkkipiispan kautta sitten valtiovalta puuttu tällaiseen niin kuin liikehdintään, ja Hedbergin kohdalla se näkyy eri vaiheissa niin, että hän tosiaan niin kuin vihittiin Siuntioon, ja sieltä kun hän siirtyi Paimion papin töihin, niin silloin hän sai ensimmäisen tämmöisen virkamääräyksen, että oli vähän liian, jos oikein muistan, niin vähän liian suosittu puhuja ja vähän liian tämmöinen niin kuin herätysmeininki päällä, niin hänet lähetettiin sitten sieltä Paimiosta tuonne Oulun kruununvankilan saarnaajaksi, eli niin kuin teljettiin käytännössä vankilaa, eli hän sai siis virkansa puolesta, eli hän ei asunut siellä vankilassa, mutta hän sai toimittaa virkaansa ainoastaan siellä vankilassa, siis Jumalan palveluksia näille vangeille siellä. Näin ajateltiin, että saadaan rauhoitettua tätä liian innokasta nuorta pappia. Ja no ei sekään sitten riittänyt arkkipiispalle, että kun Hedberg ei siitä rauhoittunut, niin sitten hänet siirrettiin vielä tämmöiselle omalle Patmokselle ja Raippaluodon saareen Vaasan edustalle. missä sitten hänellä oli täällä niin kuin Oulun vankila-aikana ja raippaloidossa oli erityisesti sitten aikaa myös perehtyä hyvään hengelliseen kirjallisuuteen ja erityisesti, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Lutherin kirjat tuli hänelle rakkaammaksi ja rakkaammaksi. Eli tämmöinen tausta siinä oli ja tämmöinen jännitteisyys koko ajan suhteessa niin kuin kirkolliseen ja maalliseen esivaltaan.
Niin, että kirkon johdollakin oli monenlaisia ajatuksia ja myös ehkä tämmöinen yhteiskunnallinen pelko, että miksi pitää suitsia
Joo, joo.
kaveria. Ja tästä näkyy myös erilaiset haastavat yhteiskunnalliset tilanteet ja myös, että miten on voitu eri tavoin pelätä. Ja, mutta siinä on tietty hengellinen herätys, joka sitten syvenee syvemmin luterilaisiin teemoihin. Ja niin kuin totesit, että siis nämä evankelisen liikkeen, jos näin voi sanoa, niin kuin sydänäänet elää laajalla. Ja ajattelin tosiaan myös, niin kuin totesit, että ne on vahvasti sekä vaikka seurakuntaliiton että myös lähetyshiippakunnan tämmöisessä suorastaan meidän niin kuin DNAssa. Ja itsellänikin on joku, toki ohut kontakti ollut vaikkapa Sleyn työhön nuoruudessa ja näin, mutta oikeastaan enemmän se tulee siitä, että kun on pitempään tutkinut vaikkapa jo vanhan evankelisen teologian Simo Kivirannan teologiaa, joka on siis tämmöinen kuin vuosikymmenien sleyläinen vaikuttaja, niin oikeastaan sitten tätä kautta huomaa, että on niin kuin elää ja hengittää evankelista teologiaa. Ja
Kyllä.
siellä sitten Hedberg kyllä nousee säännöllisesti esiin. Ei nyt mitenkään, niin kuin, miten se olisi jatkuvalla syötöllä, mutta semmoinen niin kuin pilkahduksina, että hän oli iso vaikutus asioihin. Ja nyt, niin kuin, että jos mä pyytäisin sinua kommentoimaan, ja miten lähtäisi liikkeelle, että se miten, mä ajattelen vaikka Simo Kivirannan kautta, että miten hän katsoi Hedbergia ja sitä niin kuin hänen teologista työskentelyä ja mahdollisuutta, niin se on ikään kuin, ja Simo Kiviranta on tosiaan niin kuin yksi Suomen Luther-säätiön ja sitten lähetyshiippakunnan perustajia. Hän toteaa, että ihmisellä, että meillä on niin kuin aina vaara ikään kuin väärin ojentautua omien tunteidemme mukaan. Ja hän niin kuin syvästi evankelisena teologina kuvaa myös juuri Hedbergin tärkeimmäksi kiteytykseksi. Siis sen, että me ihmiset ollaan ailahtelevaisia ja meillä kaikilla on monessa kohtaa omat sokeat kohtamme. Ja monessa kohtaa myös meidän ajatukset ja tunteet johtaa meitä harhaan. Ja siksi myös Hedbergin oli löydettävä kaikista tunnepilkahduksista riippumaton objektiivinen perusta. Siis sellainen pelastuksen perusta, joka kestää, vaikka sinä ja minä ollaan heikkoja. Mutta siis on tärkeä tuumalla ajatuksia ja tunteetkin on hyvä asia, mutta tunteita ei pidä pelastusvarmuuden äärellä kuunnella. Näin mä en ymmärtänyt tämän, miten se mulle piirtyy Kivirannan kautta tämä suhde Hedbergiin ja tämmöinen kuin evankelisen liikkeen sydänäänet. Niin, miten tämä suhu resonoi? Onko mä ihan metsässä vai onko sulla samanlaisia kuin karttamerkkejä?
No kyllä se kuulostaa ihan siltä, että sä oot asian ytimessä, että jos vähän vielä sen niin Hedbergin taustan kautta, että mistä tämä nousee, niin herännäisyyshän on saanut syntynsä saksalaisesta pietismistä, joka puolestaan oli tämmöistä niin heilurin niin vastaliikettä semmoisiin ongelmiin, mitä koettiin, että oli niin luterilaisen niin sanotun luterilaisen puhdasoppisuuden aika 1600-luvulla koettiin, että tämä nyt on vähän tämmöistä kylmäkiskoista, virkamiesmäistä, oppikeskeistä touhua, että nyt halutaan niin kuin painottaa sitä niin kuin henkilökohtaisen uskon merkitystä ja niin kuin todellista katumusta ja niin kuin todellista elävää uskoa. Ja siellä on niin kuin kaikki liikkeet niin lähtee monesti ihan niin kuin hyvistä syistä ja hyvästä tarkoituksesta, mutta sitten se heilari saattaa heilattaa ne liian pitkälle toiseen suuntaan. Mutta kuitenkin tausta, mistä herännäisyyskin syntyi, niin oli tämä tämmöinen niin kuin pietistinen niin kuin henkilökohtaisen uskon tärkeyden ja katumuksen ja kilvoituselämän niin kuin korostus. Ja tämä oli se hengellinen maaperä, minkä Hedberg tämmöisen niin kuin valistusrationalismin jälkeen löysi ennen evankelista, niin sanottua evankelista murrosta. Ja Tämä pietismehän on siis luterilaisuuden sisällä oleva liike, ja näillä kaikilla pietistiteologeilla, mitä ketä Hedbergin luki, niin heillä oli saattoi olla niin kuin oikein hyvin esitetty luterilainen vanhurskauttamisoppi. Ja juuri sellaisella yksinkertaisella tavalla, mitä itsekin ollaan totuttu kuulemaan, että yksin uskosta ja yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, ja oikein niin kuin lohdullisestikin muotoiltuna, mutta sitten siellä oli aika vahvasti niin kuin toisenlaista materiaalia myös, eli samaan aikaan sitten korostettiin sitä niin, että tämä kaikki on sun, jos sulla on todella oikea katumus, ja jos sulla todella on elävä usko. Ja mistä sä voit tietää, että onko sulla juuri se oikeanlainen katumus, niin siihen oli sitten, teologit tarjosi erilaisia niin kuin listoja siitä niin, että jos sä oot pystynyt luopumaan sun synneistä, jos sä oot niin kuin sitä sun tätä, niin sitten sulla on oikea katumus. Ja mistä sä tiedät, onko sulla oikea elävä usko, niin siihen oli samanlaiset niin kuin listat ja kriteerit, ja että nämä sitten asetti semmoisen niin kuin Hebberin sydämessä semmoisen niin kuin ylitse pääsemättömän kynnyksen sille sen vapaan armon omistamiseen. Eli sen luterilaisen vanhurskauttamisopin rinnalle tuotiin tällainen vahva itsensä tarkkailu, mikä sitten asettui tämmöiseksi kynnykseksi ja esteeksi evankeliumille. Ja siis näin ainakin Hedbergin sydämessä ja elämässä. Ja nimenomaan Lutherin teologian kautta hän alkoi itse asiassa kääntämään Lutherin kalatlaiskirjan kommentaaria, ja se työ jäi kesken, mutta näiden tutkimusten kautta hänelle sitten valkeni se, että miten hän oli yrittänyt niin kuin asettaa niin kuin kärryjä hevosen eteen, että hänen täytyy löytää ensiksi jonkinlainen Pyhän Hengen tuntuva todistus sydämestä ja joku osoitus, että minä olen nyt riittävä, jotta hän voi uskoa sen evankeliumin. Eli asiat oli mennyt nurin päin, että se evankeliumihan annetaan lahjaksi syntisille vastaanotettavaksi. Niin kuin Hedberg kuvaa psalmin sanoin uskoa, kun psalmissa sanotaan, että avaa suusi, niin minä sen täytän. Että ei siinä meiltä kysytä, että mistä kaikesta sä oot nyt onnistunut sanoutumaan irti ja kuinka vahvasti sinä nyt olet tähän, niin kuin sitoutunut tähän hommaan, vaan se, että kelpaako sinulle tämä arvo. Eli se, että tunnistaa ja tunnustaa oman syntisyytensä ja sen armon tarpeen, niin se on, me ollaan vastaanottajan paikalla. Ja ihan ytimeen kyllä tuossa kuvauksessa ja kivirannan kautta osuit.
Joo, nyt ollaan, kyllä mä ajattelin, että kristillisen seurakunta elämän julistuksen kannalta myös aivan ydinteemoissa. Ja oikeastaan, että kun me katsotaan kirkon historian matkaa ja erilaisia vaiheita, niin siis tämähän on se dynamiikka, mihin me yhä uudestaan palataan. Ja oikeastaan niin kuin jollain tavalla joka ikinen seurakunta ja kristitty niin kuin palaa näiden teemojen ääreen. Hetkinen, että minkä varassa mä täällä oikeastaan oon. Ja jos tätä sun kuvasta niin hiukan miten kärjistää, mutta se asetelma, että jos siellä on tietty tämmöinen, jos nyt tiivistää jonkinlainen niin liberaalimpi papisto, joka kuljettaa kirkon julistusta yhteen suuntaan, ja mikä sitten voi, että suuret kansanrivit katsoo, että siinä on niin luovuttu jo monista keskeisistä teemoista. Se rupeaa menemään niin kummalliseksi elämä. Siellä on erilaisia sydän äänet ovat erilaisia siinä hengellisyydessä. Ja se ymmärrettävästi synnyttää vastareaktion, mikä sitten on erilaisia pietismin versioita historiasta löytyy. Ja minäkin tietysti muistan aivan alussa teologian opiskelijana, silloin kun oli tosi tunnustuksellinen, niin mä muistan, olikin hienoa, että kyllä ne pietistit sitä ja tätä. Ja se oli vähän semmoinen vitsikin, että aina semmoinen kuin tunnustuksellisen luterilaisuuden suhde pietismiä, ne ongelmat, ja sitten vitsailtiin siitä, kun eräs amerikkalainen professori sanoi, että te pohjoismaalaiset olette niin pietistejä, että ette itsekään tajua, miten pietistejä te olette. Ja siihen niin kuin, liittyy myös aika negatiivinen painotus. Mutta toisaalta se auttaa myös ymmärtää niitä teemoja, mitä me käsitellään. Ja kun toi on mun mielestä tärkeä tuoda esiin se, että siis sinänsä pietismin nyt tämmöisenä suurena, hyvin karvalakin kiteytyksenä. Tiedät, että se löytyy hyvin monenlaista juttua. Oliko se Waalmanilla on tämmöinen pietismihistoria kirja? Siinä on kiinnostavia asioita. Voi innokkaimmat, nokkelimmat, pokkelimmat sieltä tutkia. Mutta siis sieltä on ymmärrettävä. Siis sen semmoisen niin kuivan yliopistokirkollisuuden keskelle? Tuleeko se aito hengellinen kysymys, että jossa ollaan jotenkin niin kuin tosissaan, että me halutaan olla Jeesuksen omia, mitä meidän täytyy tehdä kristittyinä, ja tulee se aito synnintunnustuksen kysymys ja semmoinen kuin tietty elävyys siihen kristillisyyteen, ja halutaan oikeasti ankkuroitua Jumalan sanaan ja elää siitä. Mutta sitten kuitenkin me nähdään, että miten herkkä asia se on, että miten helposti julistus voi kulkeutua myös väärin, että näistä niin kuin aivan oikeista ja vilpittömistä pyrkimyksistä, joita tämäkin meidän aikaan on niin kuin aivan täynnä erilaisia. Siis niin kuin mä ajattelin, että aitoa kysymystä Jumalan puoleen. Mutta jos sieltä puuttuu tai menee sekaisin lain ja evankeliumin erottaminen, niin siitä voi niin kuin tosi, tosi monenlaista tulla. Ja sieltä käsin mä näen sen, siis tämän asetelman siitä, että minkä varassa ihminen on, niin tämä on myös siis se syy, miksi mä itse olen tullut aikoinaan lähetyshiippakuntaan. Sitten on kuullut siis sen luterilaisen julistuksen, että tuo se kysymys, että hitsi viekö, että mä oon tämmöinen syntinen, minkä ihmeen varassa mä voin täällä olla, kun parempaan pysty. Ja mä näen itsessäni tämän taistelun ja kamppailun ja synnin, joka riippuu minusta kiinni. Mutta siinä on niin kuin oman sielun tähden on niin kuin täytynyt löytää jonkun muun äärelle. Ja oikeastaan niin kuin tässä, ja se, että vaikka sanotaan, että mistä niin helposti käy, mä ajattelin, että luterilaisuuden historiassa myös, että me ollaan totuttu uskonpuhdistuksen jälkeen sanomaan, että se ei ole teoista, se on uskosta. Mutta se, että mihin perkele ottaa kiinni, niin se just sanoikin kuule, että ei se ole teoista, mutta kuule, onko tuo sinun uskosi oikea ja mites nyt? Ja kun tässä ihmisen kamppailussa siis, niin se, että mä just tämä, mitä Kiviranta kiteytti, että onko se tämä minun tunne pilkahdustaa, niin kuin ymmärrät, jos mä niin kuin kaavin omaa sisintäni kuin sipulia, niin tulee vain kyyneleitä. Ja se kysymys, että mihin mä turvaan sitten? Ja nyt mä kiinnostan, että miten se jäsentäisit, että mikä se on se Hedberg-maisema sitten, että miten minä selviän täällä, mihin minä turvaan hädässäni?
Joo, hyvä kysymys. Ja tuohon vaan edelliseen vielä kommenttina, tai kun puhuit tästä lain ja evankeliumin erottumisesta, niin varmaan moni luterilainen osaa niin Lutteria seuraten sanoa sen, että lain ja evankeliumin erottaminen on vaikein taito täällä maan päällä. Et se on helppo sanoa, mutta kun se on oikeasti sitä ihan meille kaikille. Se on ihan oikeasti semmoinen niin jatkuva kamppailu meillä kaikilla, että me yritetään niin kuin sovittaa itseämme tai puhdistaa niin kuin huonoa omaa tuntoamme jollain omalla teolla tai elämän parantelulla, eikä niin kuin sen Jumalan armon vastaanottamisen kautta. Että hän poikansa verellä puhdistaa meidän oman tuntomme ja saadaan vapaana sitten vapaudesta käsin sitten tehdä hyvää. Mutta miten tätä niin kuin Hedbergin ajattelua voisi jäsentää ja mihin se sitten ankkuroituu, niin no ehkä voisin lähestyä kahden tämmöisen käsitteen kautta, mitä edes mennyt professori Osmo Tiilillä lanseerasi, kun hän oli Hedbergia tutkinut, niin hän puhui tämmöisillä käsitteillä kuin jo perfekti ja heti usko. Ja tämä jo perfekti viittaa siihen Hedbergin tapaan julistaa, että miten niin kuin pelastus on jo niin kuin silloin 2000 vuotta sitten ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa koko maailmalle valmistettu. Eli se on jo valmiina, ja sen tähden meidän ei tarvitse sitä itse valmistaa tai kantaa siihen kekoon omaa korttamme. Ja tästä seuraa se heti usko. Eli koska pelastus on jo valmistettuna ristillä, niin me saadaan se heti uskoa, siis ilman valmistavia tunnetiloja tai tekoja tai niin kuin riittäväksi tulemista. No sitten tulee se kysymys, että no, se pelastus on siellä Jeesuksen niin kuin ristintyössä ja ylösnousumuksessa koko maailmalle valmistettu, niin miten me päästään siitä osalliseksi? No, mainitsit tuossa käsitteen kasteen armo, ja nämäkin voi olla semmoisia, näistä voi tulla semmoisia hokemia, että ihmisten on vaikea ymmärtää, että no mikä se kasteen armo on. Et eikö se armo ole se, että Jeesus kuoli ristillä ja me että se on meidän pelastus, että mikä tämä kasteen armo on, että onko tämä joku toinen juttu sitten, joku toinen uskon kohde Jeesuksen rinnalle. Mutta ei tässä ole kyse siitä, vaan Hedberg näki näin kun Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen valossa, että Jumalan sanassa, pyhässä kasteessa, pyhässä ehtoollisessa se Kristuksen valmis sovitustyö, pelastustyö ja tuodaan meille tähän hetkeen, jaetaan meille. Eli hän puhuu siitä, kuinka meidät kun pestään Kristuksen verellä pyhässä kasteessa. Ja kuinka meidät vihmotaan sillä synnin päästön sanassa evankeliumijulistuksessa. Ja muistetaan ihan suoraan Jeesuksen sanat ehtoollisen asetuksesta, että tämä on minun ruumiini, tämä on minun veren, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Eli se pelastus on jo valmistettu 2000 vuotta sitten siellä noin 3000 kilometrin päässä. Mutta se jaetaan meille tänä päivänä pyhässä kasteessa, pyhässä evankeliumin julistuksessa, pyhässä ehtoollisessa. Eli näissä asioissa Jeesus tulee meidän keskelle ja antaa tämän niin kuin konkreettisen, objektiivisen, meidän ulkopuolella valmistetun pelastuksen jakaa meille niin kuin suuhun ja käteen ja korvien kautta sydämeen ja pesee meidät pyhässä kasteessa tälle. Tässä on, niin kuin, että Jumala toimii, Jumala tekee ja yhtä lailla se Raamattu opettaa, että usko on Jumalan lahja, jolla me tähän Jumalan pelastustekoon Pyhän Hengen vaikutuksesta tartutaan. Mutta näin mä niin kuin hahmottelisin tämän jo perfektin, niin kuin valmiin pelastuksen ja heti uskon kautta. Eli saadaan, koska kaikki on Kristuksessa valmiina, niin me saadaan sellaisena kuin olemme omistaa itselle ikuiseksi elämäksi pyhässä kasteessa, pyhässä evankeliumissa, pyhässä ehtoollisessa. Näistä mulla tulee aina mieleen se vanhan testamentin kertomus Jaakobista, joka paini Jumalan kanssa ja sitten näki unta ja unessa näki portaat, jossa enkelit nousi ylös ja laskeutui alas niitä portaita pitkin siinä paikassa, missä hän oli. Ja hän heräsi ja hän pystytti alttarin ja sanoi, että tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. No Jeesushan sitten Uuden testamentin puolella sanoo, että itsestään, että tästä edes te saatte nähdä taivaan avattuna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle, siis Jeesuksen päälle. No nyt me tiedetään, että kun Jeesus tulee meidän keskelle kasteessa, evankeliumin sanassa, ehtoollisessa, niin me saadaan Jaakobin kanssa sanoa, että siellä missä me tullaan näistä osallisiksi, niin tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti.
Eli me palataan yhä uudestaan armon väline teologiaan. Ja se on niin keskeisessä roolissa, että on myös helppo saada kiinni siitä, että miksi se on aiheuttanut kirkon historiassa. Ja edelleenkin aiheuttaa myös niin paljon kiistoja. Ja miksi ne on myös niin isoja ne kiistot, että se on mahdotonta vaan ikään kuin lakaista maton alle. Mä ajattelen näin, että siis, että kaikkialla, missä on evankeliumin pilkahduskin, niin siellä voi olla oikeita kristittyjä. Ja kaikki, jotka avukseen Herraa Jeesusta huutavat. Ja vaikka ihan hyvin voi eri kristittyjen kanssa, monessa siis toimii yhdessä ja yhdessä vaikka rukoilla Jeesuksen opettamaa kokousta ja näin edelleen. Mutta sitten samalla kuitenkin, että jos on semmoista kristillisyyttä, josta puuttuu täysin tämä, että missä Jumala on sinua varten, ja se rakentuu ihan eri tavalla, halutaan jotenkin ikään kuin, miten sanoisi, riistää nämä lahjat seurakunnalta. Ja useinhan se tuodaan myös esiin, että miksi te hitsin luterilaiset haluatte aina puhua noista, että miksi teidän täytyy vaan haluta riidellä. Mutta eihän siinä niinku yhtään siitä kyse, vaan se on nimenomaan, että meidän sielun autuudemme tähden, niin siis jos meiltä vietäisiin nämä lahjat pois, niin mihin ihmeeseen me mentäisiin? Koska niinku, tämä täytyy olla se paikka, jossa oman kipujensa ja kamppailunsa keskeltä voi niinku päästä siihen, että missä voi todeta, että nyt sinä herrat paskat palvelijasi rauhaan menemään.
Niin kuin tuossa aikaisemmin vähän puhuit niin kuin tunnustuksellisesta luterilaisuudesta ja suhteesta niin kuin pietismiin ja näin, ja näin ja että niin mulla tuli mieleen evankeliumiyhdistyksen Taivaaseen muuttaneen erään johtajan 20-luvulta, muistaakseni K.V. Tamminen, niin kuvasi näin evankelisuutta, että evankelisuus ei ole mitään suunta kristillisyyttä. Eli tässä ei ole kyse jostain, niin kuin, tai näin mä sen ymmärrän, että ei ole kyse mistään erityisen iloisesta kristillisyydestä, mikä iloisia lauluja perinteessä laulettukin, tai mistään muusta tällaisesta erityisestä suunnasta, vaan hän sanoi, että on kyse tunnustuksellisesta luterilaisuudesta. No, mistä siinä tunnustuksellisessa luterilaisuudessa niin pohjaimmiltaan on kyse, niin mä sanoisin, että siinä ei ole kyse siitä, että kuka nyt on kaikkein niin kuin parhaiten käsittänyt kaikki tunnustuksen kohdat ja kuka niin kuin tiukimmin pitää kaikki koko niin kuin järjestelmä hyppysissä. Ei, vaan siinä on kyse tästä evankeliumin helmestä, evankeliumin lahjasta, siitä vapaasta armosta, joka on valmistettu, joka jaetaan meille lahjana näissä pelastuksen välineissä. Ja me tahdotaan pysyä tässä koetellussa luterilaisessa tunnustuksessa, koska se varjelee tätä puhdasta evankeliumia. Eli se syntisen vanhurskauttaminen on se helmi, mikä halutaan niin kuin säilyttää koskemattomana. Eli mä ajattelen ihan samalla tavalla niin kuin sinä, että siellä, missä evankeliumia julistetaan, niin siellä on varmasti myös kristittyjä. Eli jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kyllä se on valtavan vakavasta asiasta kyse, että jos näihin pelastuksen lahjoihin kajotaan ja tehdään Jumalan teosta ja jonkinlainen ihmisen tunnustusteko tai ihmisten keskinäinen muistoateria tai jotain muuta. Siis sellaisesta asiasta, jossa Jeesus on luvannut tulla meidän keskelle, pestä meidät puhtaaksi synnistä ja antaa meille itsensä.
Niin, Jeesuksen lahja muuttuukin ihmisen kuuliaisuuden teoksi. Ja sitä voidaan arvostaa ja pitää kalliina ja vaalia, ja se voi olla niin kuin herkkä ja tunnelmallinen hetki. Mutta syvimmiltään, kun kysytään, niin se kuitenkin muuttuu. Että se on jotakin, jota ihminen tekee, ei semmoinen lahja, jossa ajatellaan, että Jeesus on meitä varten. Ja siksi se muuttuukin seurakuntien elämässä. Ja tällaisessa kristillisyydessä hyvin erilaiseen muottiin. Ja tietysti näitä käsittääkseni myös Hedberg oman aikanaan näki, että tämmöinen tietty vaikka baptistinen kastennäkemys oli nousussa, ja hän on myös kirjoittanut myös sitä vastaan ja yrittänyt avata tätä myös kasteen armon todellisuutta. Ja näin, niin kuin sanottu, että mä ajattelin, että kirkon historiassa se taistelu eri tavoin kohdistuu aina kirkon tuntomerkkeihin, josta tietysti myös pyhä kaste on yksi.
Kyllä, eli silloin 40-luvun alussa hän, 43 ja 44, niin hän julkaisi niin kuin ensimmäisen ja toisen painoksen tästä Uskonoppi autuuteen kirjasta, mikä on Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun selitys. Ja tässä hän sitten niin kuin omien sanojensa mukaan niin kuin ryhtyi taisteluun evankeliumin väärentäjiä vastaan. Eli nyt on puhe näistä niin kuin pietismin ylilyönneistä ja näistä niin kuin omien valmistelujen ja tunnekokemusten ja muiden etsimisestä, jotka on muodostunut uskon, vanhurskauttavan uskon ja evankeliumin tämmöiseksi niin kuin kynnykseksi sen eteen. Ja no sitten 10 vuotta myöhemmin oli tosiaan tämä sitten niin kuin kaste- ja sakramentti kiista, mihin viittasit, ja siinä oli semmoinen tausta, että niin kuin Ruotsin valtakunnan puolella oleva tämmöinen Norlannin lukijaliike, joka vastusti sitten Ruotsin kirkossa käyttöön otettua niin kuin uutta niin kuin kasteopetusta ja katekismusta, jonka he näkivät tämmöisenä moralistisena. Ja he sitten olivat, niin kuin Hedbergin niin kuin rohkaiseminen, olivat järjestäytyneet itsenäisiksi seurakunniksi. Ja sitten Hedbergin suureksi suruksi myöhemmin sitten, monet näistä kääntyivät baptismiin, joka sitten tuli sinne Ruotsiin, ja Hedbergin läheinen ystävä ja työtoverikin kääntyi tähän baptismiin. Ja itse asiassa tämä Hedbergin vanha työtoveri Anders Wiberg niin oli nimenomaan kasteen armoa nimitti tämmöiseksi kummajaiseksi, eli hän niin kuin, ei nähnyt sitä yhteyttä ollenkaan niin kuin kasteen ja Kristuksen ristintyön välillä, että siinä meille jaetaan se ristintyön niin kuin hyöty ja hedelmä, vaan hän sitten niin kuin omaksui tällaisen baptistisen kastekäsityksen, jossa se on meidän meidän tämmöinen tunnustustoimi, se kaste, eli niin kuin sanoit, niin Jumalan teosta tuli ihmisen teko. Ja tähän sitten vastaukseksi Hedberg kirjoitti tämän Pyhän kasteen puolustuksen 1855, jossa hän sitten niin kuin tätä armovälineen oppia niin kuin korostaa sitten nyt erityisesti suhteessa tähän baptismiin. Ja hän siinä esipuheessakin aloittaa sanoilla, että Kristus sanassa, Kristus kasteessa, Kristus ehtoollisessa, siinä on kaikki. Se on aika hyvin summaa myös näitä niin kuin luterilaisen opetuksen ydinasioita.
Kyllä, kyllä. Ja nyt kun tätä lähetyshiippakunta korvalla kuuntelee, niin nämähän on ne, mitä me elämme ja hengitämme. Et huomaamme tässä myös sen tausta ja perinnön, mikä tulee sieltä Hedbergiltä ja kumppaneilta ja sitten laajemmin luterilaisuudesta. Hengellisenä maisemana on niin kuin hyvin, hyvin tuttua ja niin kuin semmoista, voisi sanoa, että seurakuntien peruskauraa. Mikä äärellä ollaan. Terkut vaan kaikille ystäville Sleyssä ja nyt oikein sinne korvasyyhyn puhuttu kasteen armosta ja koko maailman autuudesta ja näin sitäkin vähän sivuttu. Onko jotakin semmoista, mitä Hedbergiltä haluaisit vielä ottaa esiin? Tietenkin paljon on luettu vaikka tätä uskonoppi autuuteen ja vähän valinnan kysymyksistä, ja ehkä niin kuin, se on sinänsä kiinnostava teema myös tämä, kun sen näköalan ja suhde armon väline teologia, se on aina kiinnostava ja on haastavakin kysymys. Mä en tiedä, onko se liian iso palanen meille vielä tähän, mutta että, onko jotain semmoista, mitä ajattelin, että olisi hyvä Hedbergiltä vielä nostaa esiin?
Nyt kun tässä on pari kertaa pudotettu tämä termi koko maailman autuus, niin ehkä tätä olisi hyvä vähän vielä avata, että mitä ihmettä, että opettiko Heidberg kaikkien ihmisten pelastumista, tämmöistä universalismia vai mistä tässä oli kyse, että tämä käsite on semmoinen vähän vaikeasti avautuva ja usein väärin ymmärretty, niin mä voisin ihan lukea tämmöisen pienen katkelman tämmöisestä Heidbergin lähetyskirjeestä 1870-luvulta, jossa hän kuvaa tätä mitä on sitten myöhemmin nimitetty koko maailman autuudeksi. Hän lainaa aluksi Efesolaiskirjettä. Me olemme Kristuksen kanssa ja hänessä eläväksi tehdyt, kuolleista herätetyt ja jo asetetut taivaallisiin. Mutta kuinka tällaista voidaan sanoa meistä? Huomaa taas tässä, Kristus on eläväksi tehty, kuolleista herätetty ja astunut taivaisiin, ei vain Jumalana, vaan samalla tosi ihmisenä, yhtenä meistä, jopa vielä enempänä. Eihän hän ollut ainoastaan yksi meistä, vaan hän oli me kaikki. Hän ei ollut yksityinen ihminen vain sinänsä, niin kuin sinä ja minä olemme, vaan hän oli koko ihmissuvun toinen ja oikea pää. Siksi hän kantoikin meidän kaikkien synnin, kuoleman ja kirouksen aivan kuin omansa, ikään kuin hän yksin olisi ollut ainoa syntinen koko avarassa maailmassa, hän kaikissa ja kaikki hänessä. Ajattelehan, kun hänet, joka sisällytti itsensä koko ihmissuvun, tehtiin eläväksi, herätettiin kuolleista ja korotettiin taivaisiin, samalla on hänessä jokainen ihminen tehty eläväksi, herätetty kuoleman vallasta ja vapautettu kirouksesta sekä asetettu taivaallisiin hänen kanssaan ja hänessä. Sillä jos yksi on kuollut kaikkien edestä, ovat myös kaikki kuolleet. Ja jos yksi on noussut kuolleista ja korotettu kaikkien puolesta, niin kaikki ovat nousseet kuolleista ja korotetut hänessä. Siksi apostoli sanookin, Jumala on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Huomaa, että tämä tapahtui, kun me vielä olimme kuolleet rikoksiimme, ja koskee siis koko syntiin langennutta, kadotettua ihmissukua, joka omasta puolestaan oli kuoleman ja perkeleen vallassa. Halleluja! Jotta kuitenkin tämä kaikki sovellettaisiin meihin jokaiseen täydellisesti ja todellisesti, täytyy meidän kasteen ja uskon kautta päästä Kristukseen, eli omistaa hänet itsellemme, niin kuin hän puolestaan on omistanut meidät täydellisesti itselleen. Hän meissä ja me hänessä. Niin täytyy käydä. Muuten näet, jos me kiellämme hänet, menetämme kaiken, mitä meillä olisi voinut hänessä olla, ja jokainen, joka epäuskossa vetäytyy pois Jeesuksesta, vetäytyy pois omaksi kadotuksekseen. Siksi Herra itse todistaa, että hän lähettää evankeliumin saarnan maailmaan. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Näemme siis kaikki tästä, että vaikka Herra on kyllä kuollut ja noussut kuolleista kaikkien meidän tähtemme, joka ainoa ihminen mukaan luettuna, niin että voidaan sanoa, että kaikki ovat hänessä kuolleet, kuolleista herätetyt ja vanhurskautetut, niin se kaikki on kuitenkin otettava sydämellä vastaan ja uskottava, niin kuin se evankeliumissa julistetaan, sekä kasteessa lahjoitetaan ja pyhässä ehtoollisessa sinetöidään Kristuksen omalla ruumiilla ja verellä. Näin Hedberg. Eli Kristuksessa ikään kuin koko ihmiskunta yhdessä miehessä vaelsi nuhteettomasti Jumalan pyhän tahdon mukaan, täytti kaiken vanhurskauden. Eli koko ihmiskunta yhdessä miehessä kärsi synnille kuuluvan rangaistuksen ristille. Koko ihmiskunta yhdessä miehessä nousi pääsiäisenä haudasta. Koko ihmiskunta yhdessä miehessä astui ylös taivaaseen ja istui isän oikealle puolelle. Eli kaikki on valmista hänessä, ja me tulemme hänestä osallisiksi pyhässä kasteessa, pyhässä ehtoollisessa ja evankeliumissa.
No, aika hyvä kiteytys kyllä tästä kokonaisuudesta. Niin, siis kaikki on valmista ja nyt sitä kutsutaan omistamaan. Ja jälleen kerran me saamme omistaa se näiden Jeesuksen lahjoissa. Ja niin kuin totesit, se on todella näin, että sekä kasteen armo että koko maailman autuus on monelle hiukan hankalia termejä. Ehkä kasteeseen liittyy ehkä tietystä tämmöisestä ainakin baptistisesta vinkkelistä ajatus siitä, että niin kuin helpommin on puhuttu siitä, että mitä kaste ei ole kuin että mitä se on. Siis jotenkin, että kun puhutaan, jos on korkea kasteteologia, no ehkä vähän huono termi, voisi sanoa, että siis semmoinen kasteteologia, joka sisältää Jeesuksen, että Jeesus on siinä läsnä, niin se helposti kritiikki on, että mitä, että nyt kun millään muulla ei ole väliä, siis että usko ja Jeesuksen seuraaminen ja kaikki, sekö katoaa sieltä, mutta eihän se siinä ole kyse. Ja sama taas koko maailman autuus, niin se niin totesi helposti kuulla, että onko tässä nyt tämmöinen, taas ikään kuin kaikki se muu, mitä sanotaan, muuttuisi merkityksettömäksi. Vaikka se just sanotaan, että kaikki maailman synnit on sovitettu ja nyt ottakaa vastaan ja ehkä itsekin aika harvoin tulee käytettyä kyllä tätä termiä, että jos kutsuttaisiin vaikka evankeliumijuhlille joskus puhumaan, niin täytyisi ehkä johonkin puheen kohtaan laittaa vähän korva syyhyy. mutta harvemmin näemme, kun muuten tulee ehkä yleisesti käytettyä.
Ja se on ihan hyvä puhua rautalangasta vääntää ennemmin kuin vanhoja käsitteitä viljellen, että tuntuu, että näitä, vaikka joku vaan ajatellaan, että nämä nyt on näitä perusasioita, niin ei nämä suinkaan ole kaikille perusasioita. Ja niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, niin nämä on myös niitä asioita, joiden kanssa me itse jatkuvasti kamppaillaan. Niin kuin Hedberg opettaa tuossa Uskonnon peltojen kirjassa, että ei mikään ole niin vaikeaa kuin sen vapaan evankeliumin uskominen. Siis se on meille mahdotonta. Ja sen tähden se on Jumalan teko. Että kyllä se on niin kuin siinä eletään niin kuin joka päivä siitä opetellaan elämään siitä kasteen lahjasta, että joka aamu on armo uusi. Eli että ilman minun ponnisteluja ja ilman minun niin kuin harrasta uskomista tai rukoilemista tai raamatun lukemista tai kirkossa käymiskertojen laskemista, niin Jumala antaa kaiken minulle lahjaksi. Ja tästä niin kuin vapaudesta ja puhtaalla omalla tunnolla hän sitten kutsuu meidät uuteen elämään, tämän niin kuin pyhän arvon mukaan, minkä hän on meille lahjaksi antanut. Saadaan opetella elämään hänen pyhän tahtonsa ja pyhän lakinsa mukaan. Ja tässä niin kuin asiat on oikeassa järjestyksessä. Eli se elämä, iankaikkinen elämä ja uuden elämän voima nousee sieltä vapaasta evankeliumin lahjasta eikä mistään muualta. Ja sitten Hedberg opettaa vielä, että vaikka on näin, että ne tämmöiset niin kuin hartaat tunteet, ne ei ole niin kuin edellytys sille uskomiselle, että sun ei tarvitse tuntea tietynlaisia tunteita tai tietyn syvyistä katumusta, niin ne tunteet ei ole huono asia sinänsä. Eikä Hedberg puhuu myös siitä, että kuinka hän on, Jumala antaa kyllä henkensä todistuksen sanansa mukaan sydämiimme. Niin kuin Raamatussa sanotaan roomalaiskirjassa, että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja no miten henki todistaa meidän henkemme kanssa? Esimerkiksi niin, että me rukoillaan Jeesuksen opetuksen mukaan, että Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli hengen antamilla sanoilla saadaan rukoilla Jumalaa isänämme, hänen lapsinaan. Ja näin Pyhän Hengen todistus meidän sydämessämme on Jumalan lahja. Ja totta kai Jumalan tahto on, että me saataisiin joka päivä elää siinä turvallisessa luottamuksessa häneen kaikkien tämän elämän vaikeuksien ja surujen ja kärsimyksien keskellä. Että me ollaan Jumalan lapsia, eikä meillä ole mitään hätää hänen ominaan.
Mä luulen, että näihin sanoihin on hyvä tänään päättää. Lämmin kiitos Daniel, että pääsit ohjelman vieraaksi.
Kiitos paljon, oli ilo olla mukana.
Jes, ja terkut myös linjoille. Jatketaanpa seikkailua teologian ja kirkon teemoissa taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!